Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi man wala. Muslimin muslimat yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya ingin saya mengucapkan terima kasih kepada pengerusi majlis dan juga Imam Masjid An-Naim atas pembukaan dan pengenalan bagi sesi ceramah pada malam ini. Dan terima kasih saya juga kepada Lembaga Pentadbir Masjid yang mengizinkan saya, menjemput saya untuk menyampaikan, berkongsi ilmu berkaitan dengan topik yang ditetapkan pada malam ini. Kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah memberkati pertemuan kita ini dan daripadanya kita dapat manfaat dan kekuatan untuk mengamalkan apa jua manfaat daripada pertemuan kita pada malam ini. Topik saya pada malam ini ialah untuk membicarakan mengenai Islam adalah satu agama yang mengajak kita untuk mengamalkan agama ini melalui proses berfikir. Berfikir secara kritikal dan bukan mengamalkan agama ini hanya dengan ikut-ikutan saja. Ikut-ikutan, maksud ikut-ikutan kat sini ialah ikut secara ikut buta begitu saja, tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, tanpa sandaran apa-apa, yang dalam bahasa Melayunya dinamakan sebagai pak turut atau lembu cucuk hidung. Main ikut aja, ke mana orang tarik hidungnya kat situlah dia ikut saja. Penyampaian saya pada malam ini akan saya bagikan kepada dua perkara, iaitu kepentingan berfikir secara kritikal dalam memahami agama ini dan juga mengamalkannya. Kemudian saya akan cuba memberi tips bagaimana untuk kita belajar dan mengamalkan agama dengan berfikir secara kritikal. Sebagai pendahuluan, ada beberapa persoalan yang sering diungkapkan apabila kita bercakap mengenai belajar agama dengan berfikiran kritikal. Orang bertanya, adakah Islam benarkan critical thinking dalam urusan agama? Berfikir secara kritikal dalam urusan agama. Adakah critical thinking itu sama dengan mempersoalkan perintah Tuhan? Kemudian, adakah berfikiran kritikal akan membawa kepada mendahulukan akal ke atas nas agama, dalil agama, Al-Quran? Semua ikut akal saja. Persoalan-persoalan seperti ini biasanya timbul kerana apabila kita belajar Islam, kita sering didedahkan dengan beberapa konsep. Seperti konsep sami'na wa ata'na. Kita kalau dengar hukum Tuhan ini, kita kena sami'na wa ata'na. Dengar dan patuh saja. Lalu kita juga diajarkan bahawa Islam inilah satu agama yang intipatinya ialah surrender, submission, serah diri kepada Tuhan sepenuhnya. Kemudian kita juga diajarkan bahawa Tuhan kita ni maha bijaksana. Dia yang menjadikan kita, maka dia lebih tahu apa yang bagus bagi kita. Maka dengan itu kita jangan banyak soal tentang apa hukum-hukum dia, kerana dia tu kan Tuhan. Kemudian kita juga diajar bahawa kita ni adalah hamba saja. Sebagai hamba ni kita kena patuh saja. Cakap mudahnya macam kalau kita kat hari ni kat rumah ni, macam kita ni macam bibik lah dekat rumah. Dengar je cakap mem, cakap tuan rumah, tak ikut aje. Kalau suruh masak ni aje. Jangan suruh pandai-pandai masak benda lain. Jadi hamba pun kena macam tu. Ikut saja, tak ada suara. Kerana kerja dia hanya taat saja. Semua ini seolah-olah memberi kefahaman bahawa pemikiran kritikal dalam belajar dan faham agama ni satu benda yang tabu dalam agama Islam. Satu benda yang bahaya dalam agama Islam. Satu benda yang macam bercanggah dengan agama Islam. Kerana seolah-olahnya kalau kita berfikiran secara kritikal ini, kita hampir-hampir mempersoalkan hukum Tuhan. Kita bertanyakan kenapa mesti pakai tudung. Boleh tak bertanya macam tu, kenapa mesti pakai tudung? Boleh tak kita tanya kenapa mesti sembahyang 5 waktu sehari? Kan seolah-olah macam mempersoalkan hukum Tuhan. Tapi persoalannya, boleh tak kita bertanya macam tu? Adakah tidak boleh kita bertanya macam tu? Ataupun sebenarnya Islam memang suruh kita bertanya macam tu sebelum kita solat 5 kali sehari? Ini yang nak kita kongsikan pada malam ini. Fahaman saya, apa yang saya belajar dan saya kaji dalam Al-Quran, dalam Islam ini, tentang persoalan seperti ini. Berfikiran secara kritikal dalam mengamalkan agama, dan bukan hanya ikut saja. Tengok kawan buat, ikut. Tengok orang tu buat, ikut. Dengar orang tu cakap apa, kita ikut saja. Tanpa kita selidik-selidik, ambil tahu dengan lebih dalam, betul ke tak betul sebelum kita nak ikut. Sebelum saya pergi jauh, saya memberi penerangan dahulu apa yang saya maksudkan dengan berfikiran secara kritikal. Pemikiran kritikal dalam agama yang saya maksudkan dalam ceramah saya pada malam ini ialah memahami dan mengamalkan sesuatu yang berkaitan dengan agama kita ini berdasarkan ilmu. Dan dimaksudkan dengan ilmu kat sini ialah berdasarkan pada dalil, hujah, dan dalil dan hujah ini dipelajari dan diketahui melalui metodologi yang betul. Bukan sebarang-sebarang saja. Bukan main tangkap muat sana sini saja. Tapi ada metodologi dia yang betul. Maksudnya, apabila kita nak faham sesuatu tentang agama, kita nak mengamalkan sesuatu tentang agama, atau kita diberitahu oleh seseorang, ini adalah hukum agama dalam isu ini, kita tidak menerima sesuatu itu begitu sahaja. Kita pastikan bahawa apa yang disampaikan kepada kita itu ada sandaran yang betul. Sandaran dari segi agama betul. Dan juga ada logiknya. Bukan kita main ikut saja. Dan pastikan juga sandaran itu bersumber daripada sumber yang otoritatif. Sumber yang memang otoriti dalam bidang agama. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, kita akan dapati dalam Al-Quran ini terkandung banyak ayat yang menganjur Muslim supaya berfikir dan gunakan akal. Ada kesalahan dalam slide saya. Guna akal, bukan guna akan. Jadi betulkan dalam nota kamu. Al-Quran terkandung banyak ayat yang anjur Muslim berfikir dan guna akal. Sebagai contoh, bajakan dalam Al-Quran yang kita baca, la'allakum ta'qilun, semoga kamu berfikir. Afala ta'qilun, tidakkah kamu berfikir? Afala tubsirun, tidakkah kamu merenung? Afala tadabbaru, tidakkah perlu kamu bertadabbur? Bertadabbur tu berfikir dengan lebih dalam lagi. Fa'tabiru ya ulil absar, berfikirlah wahai orang yang ada akal. Fa'tabiru ya ulil albab, berfikirlah orang yang ada akal. Banyak sekali dalam ayat Al-Quran seperti ini. Allah suruh kita berfikir mengenai alam ini, tengok bintang, tengok langit, tengok kuda, tengok unta, tengok semut, tengok lebah, nyamuk pun Allah suruh kita tengok. Bahkan Allah suruh kita juga tengok ayat-ayat Al-Quran. Bukan hanya alam saja Allah suruh kita observe, fikir, study, tapi Allah juga suruh kita berfikir apabila membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi semuanya haruslah kita lakukan melalui proses berfikir sebelum kita merumuskan sesuatu dan kemudian mengamalkannya. Dengan erti kata lain, Al-Quran ini adalah satu kitab yang menghargai akal manusia. Bukan mengenepikan akal. Kerana kalau akal ni tak berguna, buat apa Allah bagi akal pada kita untuk menjadi khalifah dia di muka bumi ini? Kenapa akal ini dijadikan sebagai pembeza antara kita dengan malaikat dan syaitan dan binatang? Tidakkah akal itu yang sebenarnya menjadikan kita ini manusia yang kemudiannya mulia dan kemudiannya layak menjadi khalifah di muka bumi ini? Jadi tak munasabah kalau misal kata Allah bagi kita akal sebagai suatu pembeza antara kita dengan makhluk-makhluk lain, yang dari yang kerananya kita tu lebih mulia daripada makhluk-makhluk lain. Tapi kemudiannya kita faham bahawa agama ini seolah-olah tidak perlu pakai akal, tak perlu kita berfikir secara kritikal. Apa yang kita dengar kita ambil saja atas nama agama. Tak seperti itu. Nah, rumusan saya tadi bahawa Islam adalah satu agama yang menghargai akal dan menyuruh kita menggunakan akal, berfikir dalam kita nak faham agama sebelum mengamalkannya, kan, juga dipersetujui oleh Ustaz Dr. Firdaus Yahya. Beliau ada menulis satu makalah baru-baru ini, diterbitkan oleh Pergas secara online. Saya berikan link dekat situ untuk sesiapa berminat untuk baca. Tujuan saya bagi ini supaya kalau saya ajar orang untuk berfikir mengamalkan agama, maka seharusnya saya harus mengajar ceramah saya pada malam ini haruslah berdasarkan kepada ilmu, bagi sumber, bagi dalil, bagi sokongan pendapat-pendapat saya, bukan hanya pakai pendapat saya kemudian saya harapkan semua orang untuk terima je. Kenapa? Kerana saya Ustaz Anif, doktor, takkan saya nak ajar salah? Tak boleh macam tu. Mesti ada sumber, mesti ada validation, mesti ada confirmation daripada sumber-sumber lain. Kerana pandai-pandai saya pun, saya tetap manusia, mungkin saya boleh salah tafsir. Maka sebab tu perlu counter check dengan sumber-sumber lain. Maka dalam hal ini saya offer sumber lain untuk validate pendapat saya bahawa Islam adalah satu agama yang menghargai akal dan menyuruh kita berfikir secara kritikal. Bagi saya, berfikir kritikal bukan mempersoal dan mencabar Tuhan. Kalau saya katakan bahawa Islam adalah satu agama yang menyuruh kita untuk berfikir secara kritikal sebelum kita mengamalkan agama ini, bahkan sebelum kita beriman kepada Tuhan sekalipun, ia bukan bermaksud kita mempersoal dan mencabar Tuhan. Maka kalau kita bertanya, kenapa aku mesti bersolat satu hari 5 kali? Kenapa mesti dalam setahun puasa 1 bulan? Kenapa tak 1 hari aja cukup? Ertinya soalan ini memang soalan yang boleh ditanya, dan ia tidak semestinya bermakna mempersoalkan hukum Tuhan. Dekat sini persoalannya ialah kenapa? Macam mana boleh macam gitu Ustaz? Apa dalilnya kalau Ustaz kata bahawa ini bukan mempersoalkan hukum Tuhan? Kerana kita jumpa dalam Al-Quran itu sendiri banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahawa malaikat dan para anbiya dan para sahabat Nabi, apabila mereka diberitahu hukum Tuhan, mereka bukan hanya menerima saja, tapi mereka juga bertanya. Sebagai contoh, malaikat pun bertanya apabila Allah memberitahu malaikat dia hendak mencipta Nabi Adam. Kan Allah berkata, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman, aku ingin kepada malaikat, aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini. Malaikat tak terus accept saja, malaikat bertanya. Tentu sekali dia bertanya dengan baik, dengan sopan. Apa malaikat tanya? Kalau kita lihat daripada ayat itu, seolah-olah malaikat macam mempersoalkan kebijaksanaan Allah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Yang bermaksud, adakah kenapa kau nak jadikan manusia yang akan turun ke bumi ini dan menumpahkan darah macam yang kita lihat berlaku hari ini dekat Syria, dekat Iraq, dekat Palestin, dekat mana-mana berperang tak habis-habis daripada dulu sampai sekarang? Lepas Arab lawan Arab, nanti Arab lawan Iran, lawan Parsi, lepas tu lawan dengan Afghanistan pula. Tak habis-habis, manusia ni nak membunuh saja. Artinya prediction malaikat tu betul. Tapi Allah kata, ya, itu menunjukkan manusia ni tidak perfect. Tapi bukan bermakna dia tu tak bagus langsung. Dia tetap ada kebagusannya. Maksudnya dekat sini ialah bila Allah bagi tahu dia nak cipta malaikat, bukan hanya sami'na, kami dengar je lah, kau lebih pandai, kau lebih tahu, kami ikut saja, kan? You are the wiser, macam tu. Tapi malaikat tanya dulu, kenapa nak buat macam ni? Kita ni dah bertasbih dekat engkau ramai banyak-banyak bertahun-tahun, kan? Tak cukup lagi ke? Tapi kan, tengok sikap Allah apabila malaikat bertanya. Allah explain, Allah berhujah balik. Bukan Allah marah dia, bukan Allah kata jangan bertanya, bukan Allah pergi pukul dia, sepak dia ke apa, kan? Ha, kalau kita misalnya kata dulu kan, saya kecil-kecil lah, kalau berbual dengan orang tua ni, kita menjawab. Ha, satu kali menjawab, dua kali tu piang habis. Ha, the next time terus tak berani nak menjawab langsung, kan? Ha, kalau tak setuju pun kita belah je, kan? Kerana kan, takut kena piang lagi. Tapi Allah tak piang malaikat kerana dia bertanya. Allah cuma explain dekat dia, argue bahawa kau salah, aku betul. And Allah tunjukkan kenapa dia betul dengan dia bikin eksperimen. Dia ajar Nabi Adam, tunjukkan, tengok Nabi Adam boleh belajar lebih baik daripada engkau. Therefore Adam ni bagus daripada engkau, dan dia tu lebih layak untuk turun ke bumi menjadi khalifah. So tengok bagaimana Allah, instead of Allah kata orang itu suppress persoalan critical thinking itu, tapi Allah answer betul-betul, jawab betul-betul, tunjukkan kenapa idea dia tu bagus. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Kita boleh jumpa paling kurang tiga instances dalam Al-Quran yang menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim ini mengamalkan critical thinking. Pertama, pada satu masa Nabi Ibrahim menerima tetamu malaikat datang kepada dia untuk bagi tahu bahawa dia akan mendapat anak. Lepas bagi tahu tu, malaikat pun minta izin untuk tinggal, pergi ke tempat lain, pergi untuk menuju ke tempat lain. Nabi Ibrahim tanya, lepas ni kau nak pergi mana? Malaikat bertanya, kami ada kerja lain, Allah suruh untuk pergi ke kaum Lut, menimpakan punishment, seksaan pedih kepada kaum Lut dengan menterbalikkan gunung ke atas mereka. Bila Nabi Ibrahim dengar perintah itu, Nabi Ibrahim bercakap dengan malaikat, janganlah kau cakap dengan Allah SWT, tolonglah jangan punish, bagi chance lagi, kesian dekat diorang, kot-kot lah kalau bagi setahun, dua tahun lagi diorang nak beriman ke apa. Nabi Ibrahim merayu supaya hukuman itu tidak berlaku. Artinya dekat sini Nabi Ibrahim, dia tidak mengambil sikap patuh saja tanpa berfikir, dia cuba nak merayu. Benda ini boleh dilihat dalam ayat-ayat yang saya bagikan kat dalam slide. Dalam surah Al-A'raf, dalam surah Hud ayat 74, cuba baca dekat situ. Kalau kita lihat dalam kisah Nabi Ibrahim, dia melihat alam, dia tengok bintang, mungkin ke ini Tuhan aku, lepas tu tengok bintang hilang, tak boleh lah, macam mana ke Tuhan boleh hilang-hilang macam ni, kan? Dia tengok bulan, mungkin bulan ni Tuhan aku, tapi pagi bulan dia tak ada. Kalau bulan tak ada pagi, habis pagi aku ada emergency nak minta tolong, dia tak ada, macam mana, kan? Tak boleh tu, bintang bulan pun tak jadi bintang, tak boleh jadi Tuhan. Tapi ada matahari, matahari panas, mesti kuat ni, mungkin Tuhan. Jadi malam dia tak ada. Habis kalau malam aku sakit perut, matahari tak ada, macam mana? Ini pun tak boleh jadi Tuhan. Itu menunjukkan artinya Nabi Ibrahim berfikir secara kritikal sebelum dia menerima apa yang orang kata pada dia, bintang ni Tuhan, sembah bintang, sembah bulan, sembah matahari. Dia tidak terima begitu saja, tapi dia selidik, dia kaji, dia berfikir, dan akhirnya dia rumuskan bahawa ini semua bukan Tuhan. Jadi nak sampai pada kebenaran, sebelum Nabi Ibrahim sampai pada kebenaran, dia mengamalkan critical thinking. Artinya critical thinking ini bukan hanya boleh menyebabkan orang itu sesat, tapi dia boleh membawa orang kepada kebenaran seperti mana Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Ibrahim pernah bertanya kepada Tuhan, Anna tuhyil mauta, oh Tuhan, bagaimana engkau boleh hari ini kaifa tuhyil mauta, tunjukkan kepada aku bagaimana engkau boleh hidupkan orang yang telah mati. Kerana dalam akidah Islam akan berlaku hari kiamat dan hari akhirat, yang mana mereka yang mati semua akan dihidupkan balik untuk dihisap. Jadi Nabi Ibrahim bila Allah kata macam tu, dia tidak terima saja. Dia tanya, hari ini kaifa tuhyil mauta, show me, tunjukkan aku bagaimana kau boleh hidupkan mati, orang dah mati. Allah berkata kemudian, awalam tu'min, tidakkah kau beriman wahai Ibrahim? Oh, aku tanya ni bukan kerana aku tidak beriman, tapi dia kata walakin liyatma'inna qalbi, tapi untuk menenangkan hati aku. Maksudnya apa? Supaya kalau aku tahu bahawa ini ada evidence, ada bukti, ada scientific explanation, aku lebih kuat beriman dan hati aku lebih tenang, maka aku nak ajar orang pun lagi bagus. So tiga instances kita boleh jumpa dalam Nabi Ibrahim ini yang dia mengamalkan critical thinking, bertanya sebelum dia beriman, sebelum dia mengamalkannya. Kemudian kita jumpa dalam surah Al-Baqarah, kisah seorang hamba Allah yang setengah ahli tafsir mengatakan dia itu adalah Uzair. Nabi Uzair. Yang mana dia berjalan kat satu kampung, yang kampung itu banyak orang terbunuh kerana berlaku peperangan. Lalu apabila dia pass by kampung itu, dia bertanya, teruknya orang-orang mati ni, kesian. Lalu dia bertanya, macam mana agaknya Tuhan boleh hidupkan dia orang balik bila hari akhirat nanti? Lalu apa Allah buat? Allah matikan dia ataupun tidurkan dia selama beratus tahun. Lepas tu Allah hidupkan dia balik untuk tunjukkan bahawa Allah mampu melakukannya. Sekali lagi tunjukkan bahawa dia bukan hanya kan believe saja, percaya saja, tapi dia nak bukti, dia nak tunjuk, dia nak experience. Dan Allah tidak mengatakan permintaan dia itu sebagai sesuatu yang salah di sisi agama. Allah hanya tunjukkan saja. Nabi Muhammad sendiri banyak kali, saya bagi satu contoh saja, merayu Allah berkali-kali untuk kurangkan jumlah solat yang wajib pada malam Isra' dan Mi'raj. Asalnya Allah wajibkan kita berapa solat satu hari? 50 kali. Bila Nabi Muhammad turun berjumpa dengan Nabi Musa, tak boleh ni 50 ni, banyak sangat ni, nanti orang kau, kaum kau ni tak larat nak buat. Nabi Muhammad turun naik berkali-kali sampai reduce daripada 50 kepada 5 kali je. Itu pun betul, 5 kali pun ramai yang malas nak buat. Ada yang instead of sembahyang satu hari 5 kali menjadi satu hari 1 kali. Ada yang instead of sembahyang satu hari 5 waktu menjadi satu hari 5 solat satu waktu. Isyak dia sembahyang semua. Orang patutnya 5 waktu sehari kan, dia 5 kali sehari itu dalam satu waktu, kerana isyak tu dia sembahyang semuanya. At least positif, tesuk positifnya dia masih nak sembahyang, nak bayar semualah. Tapi tetap tak betul kan? Tapi ceritanya yang penting ialah Nabi Muhammad merayu Allah SWT supaya dikurangkan. Dia tidak sami'na wa ta'na saja awal-awal, tapi dia minta dulu, minta dulu. Bila dah last, dah final, Allah kata dah tak boleh lah, sudah cukup, baru dia sami'na wa ta'na. Sahabat Nabi juga kita boleh lihat dalam sirah Nabi, banyak kali mereka itu mengamalkan critical thinking bersama Nabi. Mereka berbeza pendapat dalam perang Badar. Bila perang Badar tu, Nabi bawa army dia buka base kat satu tempat, seorang sahabat bertanya, wahai Nabi, ini keputusan engkau buat untuk berkhemah dekat sini, wahyu daripada Tuhan ke ataupun pendapat engkau saja? Nabi kata, ini cuma pendapat aku saja. Lalu dia kata, kalau ini hanya pendapat, aku berpendapat bahawa pemilihan tempat ini tidak sesuai. Kita sepatutnya bikin base dekat sana. Kerana dekat sana ada sumber air. Bila kita bikin base kat sumber air, kita kontrol air. Kalau kita duduk dekat sini, orang lain akan kontrol air. Kita tak ada air nak perang, macam mana? Nabi terima pendapat sahabat dia. Sahabat dia tidak kata apa. Nabi tak marah sahabat dia, kau ni bikin malu aku lah, bagi pendapat kan depan-depan orang ramai. Paisih lah, orang semua tahu aku punya keputusan tak betul. Macam kita jadi manager kan, dalam mesyuarat kan, kena kritik sikit, telinga kita merah, besar, hidung bengkak. Kenapa? Bukan kita tak setuju pendapat tuan tu betul, tapi kerana kita malu kena kritik. Lalu lain kali kan, kita bagi warning, jangan banyak cakap. Siapa tanya kan, demerit point. Tapi Nabi tak macam tu. Nabi terima pendapat sahabat dia dan Nabi tidak menyalahkan. Dan para sahabat pun tidak teragak-agak untuk memberi pandangan. Kenapa? Kerana mereka tahu bahawa tidak salah untuk berfikir secara kritikal. Kemudian dalam perang Uhud, kita tahu dalam perang Uhud Nabi suka untuk berperang di Madinah, defend Madinah, tapi sahabat semua suka untuk keluar kerana lebih macho, lebih berani untuk kita keluar. Jadi bila ramai setuju untuk keluar, Nabi pun bersetuju. Nabi pun terima kerana itu keputusan majoriti. Jadi Nabi tak marah pun orang untuk mempersoalkan keputusan dia, pendapat dia. Perjanjian Hudaibiyah pun sama. Saidina Umar tak suka. Sampai dia tarik-tarik Nabi. Jangan sign perjanjian Hudaibiyah ni. Dan ramai sahabat tak setuju. Sampai pada apabila perjanjian tu dah sign, sebagian para sahabat macam mogok. Mogok maksudnya apa? Bila pasal dah sign perjanjian Hudaibiyah tu, Nabi kena balik Madinah. Tak boleh pergi umrah. Jadi sebelum itu diorang kena tahallul. Kena potong kambing kerana terpaksa tahallul. Jadi bila Nabi suruh para sahabat semua tahallul potong kambing, sahabat semua macam mogok, semua tak nak buat. Habis Nabi kecil hati. Nabi masuk dekat rumah dekat camp dia. Dia bertanya dengan isteri dia. Dia mengadu kat isteri dia, aku suruh sahabat-sahabat aku ni semua potong kambing untuk tahallul balik Madinah, semua tak nak buat. Apa kau punya pandangan? Isteri dia kata senang saja, kau bawa kambing, kau potong saja. Bila dia tengok kau dah potong kambing, dia semua mesti ikut. Nabi buat macam tu pun, sahabat semua lepas tengok Nabi buat, semua berlumba-lumba nak jadi the first person who follow the sunnah Nabi. Tapi maksudnya dekat sini ialah ada elemen critical thinking di kalangan para sahabat dalam dia kan nak menerima agama daripada Nabi. Yang kedua, kita dapati dalam Al-Quran ini adalah satu kitab yang tidak boleh difahami dengan baik tanpa pemikiran kritikan. Tanpa pemikiran kritikal. Betulkan dekat situ, pemikiran kritikal, iaitu tafsiran. Kenapa? Kerana majoriti ayat-ayat Al-Quran memerlukan tafsiran. Tidak boleh hanya kita faham pada literal saja. Majoriti ayat Al-Quran, kita perlu mentafsirkannya untuk kita mendapat ilmu dan hukum yang betul. Kenapa? Kerana Al-Quran ini adalah kitab Allah yang mengandungi ilmu Allah. Ilmu Allah ini sifatnya tidak terbatas, infinite. Sedangkan Al-Quran itu ditulis dalam bahasa Arab, bahasa manusia yang sifatnya finite, terbatas. Benda yang finite tidak boleh sama sekali capture the infinity of God's knowledge. Tak boleh. Maka sebab itu dalam ayat Al-Quran itu sebenarnya mengandungi banyak ilmu yang terbatas. Dan kalau kita hanya faham dari sudut literal saja, kita tidak akan dapat capture the infinity of God's knowledge. Maka sebab itu dia perlukan tafsiran. Tanpa tafsir, ilmu Tuhan yang tidak terbatas dalam Al-Quran tidak dapat digali. Kita hanya faham pada surface saja. Untuk mentafsirkan Al-Quran, kita perlu pemikiran yang kritikal. Ini tidak bermakna tanpa perlu gunakan metodologi yang betul. Metodologi yang betul itu memang perlu, tapi berfikiran kritikal pun perlu. Supaya dengan itu kita boleh kenal pasti kan, ayat ini apa kemungkinan makna-makna yang boleh padanya. Empat kemungkinan. Antara empat kemungkinan ini mana satu yang lebih betul? Kenapa ini? Kenapa empat kemungkinan? Kenapa tak enam? Kenapa tak tujuh? Kenapa tidak boleh ada empat makna bagi ayat ini? Mana satu lebih kuat daripada yang lain? Kemudian antara makna-makna ni, mana satu yang lebih sesuai untuk diamalkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Bukan semua makna boleh pakai untuk semua keadaan. Ada makna yang tak boleh pakai pada keadaan tertentu. Ketiga, kita perlu membezakan antara kebenaran, what is kebenaran, truth, dengan claim of kebenaran, dakwaan kebenaran. Ini dua benda yang berbeza. Ada beza dengan truth, dengan claim of truth. Kalau hari ini saya kata kepada kamu bahawa Islam mengajar orang Islam untuk berfikir secara critical, the first time kalau kita mendengar pendapat ini, kita harus kategori dahulu, ini adalah claim of truth. Kita hanya mengatakan bahawa ini adalah truth, confirm setelah kita tahu dalil-dalil dia, convince. Oh, memang ada dalil-dalil, maka apa yang ustaz cakap itu bukan lagi claim, tapi memang truth. Itu contohnya beza antara claim of truth dengan truth. Truth itu datang daripada Allah, kerana Allah yang maha benar. Claim of truth itu datang daripada manusia. Apa yang saya sampaikan kepada kamu sekalian, pada muslimin muslimat sekalian pada malam ini, yang saya katakan bahawa ini makna Al-Quran, mungkin itu hanya claim tafsiran saya. Belum tentu lagi dia itu represent truth daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka sebab itu kita perlu berfikir secara kritikal untuk kita membezakan antara truth dengan claim of truth. Kebanyakan dalil agama perlu tafsiran, kerana memang Allah design Al-Quran seperti itu. Dan kebanyakan perkara agama yang kita terima daripada ustaz-ustaz, daripada syekh-syekh, daripada habib-habib, daripada buku-buku, semuanya adalah tafsiran yang ada metodologinya, tapi dia tetaplah tafsiran yang merupakan ijtihad manusia, bukan semestinya represent ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu apabila kita mendengar pendapat-pendapat agama ini, kita harus classify dia dahulu sebagai claim of truth until kita jelas hukum-hukum dalil-dalilnya, bahawa okey, sekarang ni baru jelas bahawa ini boleh dikatakan sebagai to represent truth daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Para ulama dahulu, mereka sentiasa selidik dengan mendalam sebelum terima hadis. Dia tak terima saja kalau orang kata, aku dengar Nabi cakap macam ni. Ya ke? Oh, terima je. Tak ada. Saidina Umar apabila orang datang kepada dia mengatakan bahawa Nabi cakap macam ni, dia kata, kau pergi cari dua saksi, confirm bahawa ini memang Nabi cakap, kan? Kalau tak, aku pelepang kau. Sampai ada sahabat itu lari lintang pukang pergi jumpa sahabat lain minta tolong. Masuk masjid tanya, kenapa engkau ni? Macam orang kena rasuk. Dia kata, Sayyid Omar suruh aku cari dua orang saksi untuk menyaksikan bahawa apa yang aku cakap ni adalah hadis Nabi. Kalau tidak, dia bedal aku. Lalu sahabat pun tanya, apa hadis tu? Dia kata, hadis ni. Aku jadi saksi. Dia kata, aku jadi saksi. Dia datang jumpa Omar, kami jadi saksi bahawa ini adalah hadis. Baru Omar terima. Baru Omar satisfied, baru terima, oh ini adalah truth. Dia tak terima saja, walaupun yang datang tu adalah sahabat dia. Sahabat Nabi juga. Tapi dia tidak assume, just because kau ni sahabat Nabi, kau ni soleh, sembahyang banyak, zikir banyak, aku terima je apa kau cakap. Tak ada. Dia tetap meminta evidence untuk sebelum dia menerima dakwaan-dakwaan orang lain bahawa Nabi cakap macam ni.